postlarini o'qiyman bo'lib hayrona. Jiddiy mavzularda kulib qotishar. Ostida nom qo'yib ummu falona. Kommentlar bahona gaplar otishar. Sochiblar pinxona qalbiy hislarini. Diniy so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Diniy so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga. Azon kabi solib ketmishdir. Ne bo'ldir jonlar himmatlariga? Yorab nimalar bo'lmoqda axir? So'nggi payg'ambarning ummatlariga. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Diniy so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Diniy so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga. Ko'rsatib o'zlarin go'yo olimlar. Chiqolmay izg'irlar vasvas tomidan. Eng alam qilgan johil xonimlar. So'z qotishar hayhot dinning nomidan. Ne ajib jasorat, naqadar erkin. Yoqangni ishlaysan ko'rib savolni. Ayting-chi nima deb tushunish mumkin? Ko'p xotinga targ'ib qilgan ayolni. Hayodan gapirsa bo'lurmi axir tunda nomahramla bahslashgan ayol. Erini mensimas nafsiga asir men haqman degan xayoldir xayol. Tag'in oqlab ushbu shaddodligini deydi haqparvarman xolis beg'ubor. Smaylik yo'llagan bedodligini qosh qoqib qo'ygandan nima farqi bor? Siz ko'p tanildingiz to'g'ri hozirda. Fitnali bahslarga siz doim tayyor, ammo shunday ona borki moziyda hech tanilmasdan Buxoriysi bor. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Diniy so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Diniy so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga. Qarash mushkuldir gapning rostiga. Har zamondan olmas botil g'ururlar. Ayol berkinsan parda ortiga. Bas chiqsin sahnaga Amir Temurlar. Tik qarash mushkuldir gapning rostiga. Har zamondan olmas botil g'ururlar. Ayol berkinsan parda ortiga. Bas chiqsin sahnaga Amir Temurlar. Sochiblar pinxona qalbi barini dini so'zlar bordir bahonasiga eriga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga sochiblar pinxona qalbi hislarini dini so'zlar bordir bahonasiga eriga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga
parvona.com